Muihin nisäkkäisiin verrattuna ihmisen haju- ja kuuloaistissa ei ole paljon uhraamista, ja niiden avulla ruoan löytäminen olisi ollut niin vaikea, että muinaiset herra ja rouva alkuihminen olisivat voineet kuolla nälkään. No jotenkin piti löytää sitä ruokaa, jotta pysyisi hengissä, joten ollaan näköorientoituneita. Eläinfysiologian professori Christian Donner Helsingin yliopistosta. Miten ihmisen näköhavainto tai värinäkö eroaa muista nisäkkäistä?
Useimmilla nisäkkäillä on vain tämmöinen niin sanottu dikromaattinen värinäkö, eli ne pystyy erottamaan sinisen keltaisesta tai kellertävän vihreästä. Meille vanhan maailman apinoille kehittyi noin sitten 30 miljoonaa vuotta sitten uudestaan kyky erottaa myös vihreän punaisesta, eli meille tuli tämä kolmas ulottuvuus värinäköön takaisin, joka toki oli jo meidän edeltäjillä tai esi-isillä matelioilla esimerkiksi.
Mistä se tiedetään, että se välillä hävisi sieltä?
Koska melkein kaikilla nisäkkäillä se on hävinnyt.
Ja me sitten kehitettiin se takaisin ja muut jäivät ilman.
Niin, apinat kehitti ja nimenomaan vanhan maailman apinat, eli me muun muassa kehitti sen uudestaan. Katsotaan, että se liittyy hedelmän ja sanotaan lehtien syöntiin. Eli oli tärkeää tietysti löytää kypsiä hedelmiä ja toisaalta sitten erottaa maukkaat, uudet, tuoreet lehdet vanhoista, vähemmän arvokkaista lehdistä.
No jos me päihitetään apinoina monet nisäkkäät, niin miten pärjätään sitten vaikka lintujen tai hyönteisten kanssa?
Monilla linnuilla ja myös hyönteisillä on vielä yksi ulottuvuus. Yksinkertaista ne näkee ultraviolettia, eli niiden näköalue ulottuu sitten jostain 300 nanometristä. Tässä mä puhun nyt aallonpituuksista ja nanometri on siis miljardisosa metriä, 700-800. Mutta tärkeämpää on se, että se on kytketty niin, että ne todella ikään kuin pystyy näkemään sen ultravioletin erillisenä, jollain tavalla eri värinä, ja se on usein tärkeä signaali, esimerkiksi ultravioletti heijastus jostain eläimestä voi kertoa sen kelpoisuudesta, siitä miten terve se on, ja seksuaalivalinta voi perustua tähän. Näin on esimerkiksi sinitiaisilla tai eräillä liskoilla ainakin.
No minkä takia ihmiset sitten eivät näe ultraviolettivaloa? Osa se siinä mielessä hyödyllistä, että esimerkiksi ei poltettaisi nahkaamme, kun siitä tulee se riski, että saa melanooman ihosyövän?
Samasta syystä olisi aika paha saada paljon ultraviolettivaloa silmään, koska se polttaisi solut ja silmänkin. Ja on monia mekanismeja, jotka suojaa silmää liialliselta lyhytaaltoiselta valolta, siis myös siniseltä itse asiassa.
Nähdäänkö me sinistä sitten huonommin kuin muita värejä?
Näin voidaan ehkä osittain sanoa, että tarkan näön alueella, siis keskikuopassahan on tämmöinen keltainen pigmentti, joka suojaa soluja, ja siinä on itse asiassa ihan keskellä pelkästään punaherkkiä ja vihreäherkkiä tappeja, eikä lainkaan siniherkkiä tappeja. Sitten niitä sinisiä on aika harvassa muuallakin silmässä, eli suurin näön tarkkuus ei koskaan voi perustua sinitappeihin, vaan ne on aika karkeasti siroteltuja sinne eri puolille silmään.
Pitäisikö tämä huomioida sitten, kun kehitetään jotain varoitusväreitä tai huomiovärejä, minkä värisiä ne on?
Toisaalta voin sanoa, että kyllähän me koetaan sininen hyvin niin kuin vahvana värinä, että siitä ei ole kyse, etteikö sitä voisi käyttää signaalina. Mutta kuuluisa esimerkki siitä, miten ei ole käytetty tai näkötutkimustietoa hyväksi, nimenomaan tämmöisissä tapauksissa on kansainvälinen väestönsuojamerkki, joka on sininen kolmio punaisella pohjalla. Tämä nyt ei liity värinäköön varsinaisesti, mutta koska se erottuu aika hyvin, kun on niin kuin kirkkaassa valossa, kun meillä värinäkö toimii. Mutta sitten pimeässä, kun esimerkiksi tapahtuu joku katastrofi, eikä ole keinovaloa enää ympäristössä, niin pimeässä se sininen on suhteellisesti vaaleamman näköinen ja punainen taas tummenee, joten meidän sauvanäössä eli hämäränäössä ei ole juuri lainkaan kontrastia näiden kahden tai kuvion ja pohjan välillä. Eli tässä tapauksessa olisi kyllä kannattanut konsultoida näkötutkijoita.
No miten nämä sauva- ja tappisolut sitten hoitaa hommia työnjakoa tässä värinäössä, eläinfysiologian professori Christian Donner?
Karkeasti ottaen on niin, että tapit ovat epäherkempiä. Ne ei näe lainkaan tai hyvin vähän heikossa valossa. Ja silloin pelkästään sauvat tekevät työn. Mutta sitten taas, kun valoa tulee lisää, niin sauvat saturoituvat, niin kuin sanotaan. Ne eivät pysty enää vastaamaan tai muuttamaan vastetta, kun on liian voimakasta valoa. Ja silloin taas tapit viihtyvät hyvin tässä kirkkaammassa valossa ja alkavat hoitaa työn kokonaan. Sitten on tiettyjä kilpailuja jopa niiden välillä, että kumpi kytkeytyy päälle. Mutta silloin, kun meillä on sauvat toiminnassa, niin silloin emme pysty erottamaan värejä, koska niitä on vain yhden tyyppisiä ja ne pystyvät vain kertomaan siitä, kuinka paljon valoa riippumatta siitä, minkä väristä se on, tulee. Ja tappeja taas on kolmenlaisia, joten ne pystyy niin kuin erikseen kertomaan, mitä aallon pituuksia on enemmän tai vähemmän siinä valossa.
No minkä takia nämä silmän kolme väriä on punainen, sininen ja vihreä, kun koulussa ne oli vesiväreissä punainen, sininen ja keltainen?
No ei ne ole edes punainen, sininen ja vihreä. Jos oikein puhuu tarkkaan, niin näiden kolmen tappityypin maksimiherkkyys on suunnilleen sinisessä, vihreässä ja keltaisessa, mutta on helpompi puhua tästä punavihreä ja sinisestä kombinaatiosta, mutta tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että kun sekoitetaan valoja, niin silloin nimenomaan punainen, vihreä ja sininen on niin kuin ne perusvärit ja keltainen on sitten vihreän ja punaisen sekoitus. Se on eri tilanne kuin silloin, kun sekoitetaan väripigmenttejä, koska väripigmentit imee osan valosta ja niiden väri määräytyy siitä valosta, joka niistä heijastuu. Joten silloin on niin, että kun meillä on keltainen pigmentti, niin se imee huomattavan osan siitä sinisestä pois. Ja sitten jos on sininen pigmentti, niin se imee taas pitempiä aallonpituuksia ja niiden sekoituksesta tulee sitten vihreä.
Eli jos me nähdään vihreätä, niin silloin se kapine, mikä näyttää vihreältä, niin se heijastaa sen vihreän meidän silmiin.
Se heijastaa semmoista keskialueen aallonpituutta jo enemmän kuin muita, että ei se koskaan ole yksinomaan jotain tiettyä aallonpituutta, mutta se on se sekoituksen jakauma tavallaan, miten paljon näitä eri komponentteja siihen sisältyy.
No entäs sitten punaviher värisokeet ja muut värisokeet, mites ne sitten näkee?
Niiltä puuttuu jompikumpi, joko punatappi tai vihreä tappi, tai sitten nämä pigmentit ovat vähän muuttuneet niin, että ne on liian lähellä toisia. Se tarkoittaa sitä, että ne eivät pysty just sillä keltaisella alueella enää erottamaan, että ollaanko niin kuin lyhyemmällä vai pitemmällä puolella. Siis sininen pysyy, mutta koko muu alue muuttuu semmoiseksi, oletettavasti semmoiseksi epämääräisen viherkelta, ruskeaksi, että vaikea kertoa tietysti, kukaan ihminen ei voi oikeastaan sanoa, miten joku muu kokee värit, mutta näin voidaan ajatella.
Monia asioita tutkitaan sitä kautta, että jollain ihmisellä puuttuu joku ominaisuus, niin onko tästä saatu jotain uutta tietoa värinäkemiseen, kun värisokeet näkee eri lailla?
Yleensä ymmärretään värisokeudet tai nämä poikkeamat aika hyvin nykyään, että ne voidaan aika tarkkaan korreloida sen kanssa, mitä voidaan nähdä niiden soluista suorastaan. Joten ehkä periaatteellisesti uutta ei ole vähän aikaan tullut tällä alueella, mutta kuva tarkentuu koko ajan ja sillä tavalla opitaan lisää.
Muinainen nobelisti Ragnar Granit teki näitä värinäkötutkimuksia Helsingin yliopistossa työskennellessään 1930-luvulla. Kuinka paljon niistä on vielä käypää kamaa nykyään näistä 30-luvun tiedoista?
Tiedehän aina toimii niin, että vanhoista tuloksista tulee tämmöisiä tiiliskiviä, joiden pohjalle rakennetaan uutta tietoa. Ja sillä tavalla se perusidea, mikä hänelle silloin tuli, että on värijärjestelmä, joka perustuu kolmeen värikanavaan, jos niin voi sanoa, niin se on täysin pätevä. Se kuulostaa vähän ehkä triviaalilta jopa, koska nämä ideat oli esitetty jo 1200-luvulla, mutta Granit oli ensimmäinen, joka pystyi osoittamaan, että aidosti on näitä yksittäisiä soluja, jotka kantavat tätä informaatiota. Se oli aivan erilaista kuin mitä väriä tutkivat psykologit silloin ajattelivat.
Kun meidän silmänpohjassa verkkokalvon nämä sauva- ja tappisolut eroaa muista nisäkkäistä, paitsi meistä vanhan maailman apinoista, niin minkä ihmeen takia sitten härkätaistelussa, jos se sonnimullikka juoksentelee sen rievun perässä, niin minkä takia siellä liehotetaan punaista riepoa, kun ei se näe niitä värejä? Onko tälle mitään järkevää selitystä, eläinfysiologian professori Christian Donner?
Ei ole muuta järkevää selitystä kuin, että se on ihmiselle dramaattisen näköistä. Se ei merkitse kyllä mitään sille härälle tai sonnille, miten sä nyt haluat sen nimetä. Mutta siis punainen on yleisesti ottaen semmoinen hyvin dramaattinen väri, koska se on veren väri ja tietysti myös mansikan väri.
Tämmöinen niin kuin muka eläinten hämäykseksi tarkoitettu juttu on nämä maastopuvut, että kuinka paljon se hämää jotain hirveää tai muuta metsänelukkaa, kun ihminen rymistelee siellä hieltä haisten pitkin mettiä, niin vaikuttaako se hirven pakokäyttäytymiseen yhtään mitenkään?
No ei, kyllä hirvi on jo havainnut sen metsästään kilometrien päässä ennen kuin se välittää siitä, miltä se näyttää. Periaatteessa on ihan järkevää, että rikkoo ne ääriviivat, rikkoo rajat. Et jos näköhavaintoihin perustuen pitää jotain tehdä, niin kyllä se maastopuku sillä tavalla auttaa. Mutta kyllä mun mielestä on niin, että metsästyksessä ehkä maastopuku enemmän hämää muita metsästäjiä, jotka saattaa ampua kohti, kuin se, että hirveltä jäisi huomaamatta.
Professori Christian Donner, mitä ne värit pohjimmiltaan oikeasti on silloin, kun niitä katsotaan nyt vaikka ihmisen silmille?
Väri-sanaa voi käyttää hyvin eri merkityksissä ja fyysikko käyttää sitä kuvaamaan suunnilleen vain aallonpituuksia. Eri aallonpituudet ovat värien näkemisen edellytys. Se, mitä me tarkoitetaan väreillä, on itse asiassa sitten havainto tai aistimus, joka syntyy, kun nämä eri aallonpituudet imeytyvät verkkokalvon soluihin ja kun tätä tietoa prosessoidaan aivoissa, kun verkkokalvo lähettää sen, ne signaalit aivoihin ja aivot ikään kuin arvioivat tämän kokonaistilanteen, niin ei ole yksi yhteen vastaavuutta yhden tietyn aallonpituuden ja värihavainnon välillä eikä edes aallonpituusjakauman ja väriaistimuksen välillä, vaan väriaistimus syntyy tavallaan tämmöisenä, se riippuu valaistuksesta ja koko ympäristöstä, miten me havaitaan ne värit. Eli samat aallonpituusjakaumat voi synnyttää aivan eri väriaistimuksia eri tilanteissa.
Kuinka paljon siinä vaikuttaa, jos siinä on vastavärejä paikalla, esimerkiksi punaisen vieressä keltainen tai vihreä?
Se on just osa tätä prosessointia, eli ne on kytketty tietyllä tavalla keskenään nämä eri väriset tapit, ja se on ihan semmoinen ensimmäinen edellytys tai määräävä tekijä, että punainen on vihreän vastaväri, eli punaisten ja vihreiden tappien signaalit on kytketty vastakkain, ja sitten toisaalta on puna plus vihreä kytketty sinisen kanssa vastakkain, jolloin syntyy toinen vastaväripari, kelta-sininen.
Me ihmisethän ollaan näköorientoituneita kädellisiä, niin mitä se kertoo ihmisten silmien merkityksestä, kun silmäthän on oikeastaan aivojen jatke. Joku sormenpään tuntoaiste ei ole ollenkaan niin kytköksissä aivoihin kuin silmä.
Joo, se ei sinänsä ehkä kerro näin tärkeydestä, koska hyvä silmä voisi syntyä eläinkunnassa monella eri tapaa, mutta todella on niin, että selkärankaisten silmä syntyy aivojen osana, eli keskushermostosta pullistuu näkö- tai silmärakkula, josta muodostuu sitten verkkokalvo. Ja se näkyy ehkä lähinnä siinä, että tapahtuu hyvin paljon semmoista aitoa tiedon prosessointia jo verkkokalvossa. Vielä enemmän sammakoilla esimerkiksi kuin ihmisellä, mutta myös ihmisellä siinä on aito hermoverkko, joka toimii, joka myös tutkimuksessa, jota voidaan käyttää tavallaan hermoverkkojen mallina, kun tutkitaan, miten aivoissa tietoa prosessoidaan.
Nähdäänkö me sitten, tai saadaanko me se lopullinen näköhavainto sitten silmän verkkokalvolla vai näköhermoa pitkin ja aivoissa?
No missään tapauksessa havainto ei synny silmässä, mutta silmä tekee aika hyvän semmoisen valmistelutyön, että aivoihin lähtee sitten tämmöinen informaatio, joka jo on puolivalmiste.